Olim yetishtirgan onalar. 29-chi qism. Uvays ibn Amir al-Qaraniyning onasi. Payg'ambar oshig'ini yetishtirgan ona. Uvays ibn Jabr radhiyallohu anhu aytadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuning yonlariga yamanliklar kelishganida doim "Orangizda Uvays ibn Amr bormi?" deb so'rardilar. Nihoyat u zot keldilar. Oralarda shunday suhbat bo'ldi. "Sen Uvays ibn Amirmisan?" "Ha." "Muroddan keyin Qorondan?" "Ha." "Sening bir onang bor?" "Ha." "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim." Shunday degandilar. "Sizga avval Murodda yashab, keyin qoronlik bo'lgan Uvays ibn Amir Yamandan yordam kuchi bilan keladi. Uning bir onasi bor. Onasiga nisbatan mehribon. U nimani istasa, Alloh uning istaganini beradi. Agar undan o'zing uchun istig'for so'ray olsang, so'ra. Davrimizning go'zal ne'matlaridan biri ham har xil mavzuga oid kitoblarning borligi va bu kitoblarga juda oson yetisha olishimiz. Masalan, bolalar uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sevdiradigan kitoblar deb izlasangiz, qarshingizga minglab kitoblar chiqadi. Balki bolalar uchun bunday kitoblarni olgandirsiz ham. Ijozatingiz bilan bir narsani so'rasam. Sizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevdirish uchun onangiz biror kitob olganmi? Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ismlarini eshitganda yoq o'zidan kechadigan Allohning do'stlariga onalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biror kitob bilan sevdirdimi? Masalan, mening onam menga biror bir kitob olib sevdirmagan u zotni. Payg'ambar sevgisini kitoblardan ko'ra ko'proq ota-onaning u zotga ko'rsatgan hurmati belgilaydi. Faqat kitoblarning o'zigina bizni payg'ambar oshiqlari qila olmaydi. Payg'ambar sevgisini kitobga bog'lash xato ishdir. Hech qaysi kitobdagi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlariga doir biror bir xotira sizni xuddi o'sha vaqt o'sha joyga bo'lgandek Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan biror xotirani aytib berganingizdek ta'sirli bo'la olmaydi. Hammangizning boshingizdan o'tgandir. Sovuq qish kechalarida yotoqqa kirganingizda onangiz ham sizni uxlatish uchun yoningizga kirgan bo'lishi kerak. Yonayotgan chiroqning soyasi devorda kezadi. Qulog'ingiz onangizda. U sizga eng go'zal inson hikoyasini aytib beryapti. Mana shu hikoyalar sizga jild-jild islom tarixi haqidagi kitoblar bera olmaydigan teatr sahnasini yashatadi. Onalarning ovozlari bolalar qulog'ida yanayam yoqimli jaranglaydi. Shu tufayli ham Allani onalar aytadi. Alla aytgan onalarning tillariga oyat, hadis va sirat haqida so'zlash qanchalar yarashadi, a? Davomi bor.